Ultin naga.
Naga naga.
Urin naga.
Naga naga.
Agenni badada.
Badada ke badada.
Yoya.
Yoya.
Daimi urga.
Urga ke urga. Esadem.
Warruma deema dubbi waqa haa sa'u deema.
Eeyay. Dubbi tannallensi la daga ufeda. Nada geesi.
Dubbi intun takara waqi. Lafaf gubbaun. Gafasi. Woma lafinjirani. Waqa baati fi khailmaati fi khalubbu kulkullo male. Duubu kun sadeemu waaqa tokko. Eegi suni waaqi ji'aa fi aduu fi urjii midhaase. Ammallee laf godduu fi bisaani gargarii baase. Duubinni waan sun cufu midhaasinaani bineensa fi horii fi waan koolaa cufaa fi qurxummii galaan keessaallee midhaase. Ammallee inni mukaa fi buuyyoo fi waan jireenya qaba cufa tolche. Eegi suni waaqi nama tokko fakkeen dhufi gula uume.
Nami kun hin eennu kan inni.
Nami sun adaamu eegi suni waaqi waa'ee kenneefi niitii isa tahawai jedhani. Warri lachuu guddoo waaqa jaalate seeri isa guute takka waaqi mufachiimne. Duubu warri gammadaani oobruu waaqi kenneef sun keessa taa'ani. Ammoo eegi suni sheexanii dhufee warra sobe warri sobi sun caqase seera waaqaa cabse. Jennaan waaqi oobruu sun keessa warra gussee baase. Artiin duratti barbaadi sagaleeti warri takka hin dhibamne.
Remaan nyaatan.
Sagalee waaqi kenneefu guddootti arti keessi jira. Ammoo eegi achi gussanii warri gaargalaani sagalee argata. Duubu warri ilmaan dhalani ilmaan sulleeni adabu cufaanii warra gulu baate. Ilmaan suni akkuma warra seera waaqaa cabsite nami jeefte waahatte waa waaqin feeni cuf tolchiti. Arti asi nami cufti yaa karaa hammeenna gulu ba'e akkuma adamuutiif akkuma hawayi waa namtuu tolchani. Gaafa adamuufi hawayi dabu tolchani. Waaqi eegi suni karaa araaramuuni warraa mul'ise. Warri hammeen nufi argee jennaani sooriyoo waaqaa qale. Waaqi dhiigi sooriyoo haan argee ammallee akka warri dabirraa deebiin arginaani warraa araara. Eegi suni dhalooti adaamu waaqi irraa deebi'ee sooriyoo taallee lakkise. Warri mataa guddifate waan fedhii qalbii ufii tolchanii. Waan fedhii waaqa cuf lakkisan. Warri walti deebi'ee arda tokko qubate mana dheeraa tokko jaaran.
Warri maaf akkan tochakkan.
Warri gara waaqa ga'uu fedha. Gaafas warri afaan takka dubbata herreegi garaa warraa hamaa arge afaa wal milise lafa cuf keessi gargar firfirse. Wanti agarraallee nami afaan akka dubbatuuf tana. Waaqi qulqulloo. Ammoo nami cubbicha tanaaf waaqi irraa gore. Tanaaf waaqi seer namaa kenne akka nami waanamtuu fi toltuullee gargar hubatu. Seerii waaqaa kana ani waaqa dhugaa tokkocha isanii waan lafkee jira yookaan ka gubbaa jira ka bisaan kee jiraallee hin kadhatinaa namale. Dharaani maqaa waaqaa hin dhayinaa jedhe. Guyyaa jaa hojjadhaa. Guyyaa torbeessoo boqodhaa jedhe. Ammallee abbeeti faatiti saalfadhaa jedhe. Namallee hin ijjeessinaa jedhe. Nadheen biyyaallee hin baratinaa jedhe. Waan namaallee hin hatinaa jedhe. Namu tokkollee dharaani hin himatinaa jedhe. Waan biyyaallee tokkollee hin kajeelinaa jedhe. Duubi seerii waaqaa kana ammoo nami seera kana guyyaa uudite. Arrallee nami seer sun hin guutu. Duubu waaqi waan jedhu nami seer kiyyi dide gaargalaan itti dhufe hin balleessi jedha. Ammoo yoo ati seer waaqa guutuu feete yeesoon si qarqaara akka ati dandeettu. Duubis kadhadhi inni si qarqaare dabirra si deebise karaa waaqaa qajeelaa si garsiisa.
Anguddo galaa sii deebise marroo ati dubbitan cufna barsiiftee fi duubi waaqina qarqaarina nalleen gulu deemu fedha durii waan kan duraan hin beennu ammoo marroo dubbitan arrisirra dhagaye fi guddo galasii deebise waaqinu qarqaarina.